Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u patë thënë. Kini e frikë dhe venë Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë dhe venë e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshojnë, duke mos ju friksuar pra pavi së ati në dëshkimi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjësish me buletinin informativ të lajmeve. Ditë e tretë operacionit Stuhia Al-Aqsa. Rritet numri i vdekjeve në radhë dhe regjim sionist në 1000 persona. Konflikti mes palestinezëve dhe regjimit sionist vazhdon në ditën e tretë të operacionit të papritur Stuhia Al-Aqsa, që filloi në orët e para të së shtunës në disa zona dhe qytete regjimit sionist, si dhe bombardimin e shtëpive të civilëve palestinezë në Gaza nga regjimi sionist. Gazeta hebreike Yediot Ahronot raportoi tanë në mëngjesë numri i sionistëve që kanë vdekur në operacionin Stuhia Al-Aqsa të rezistencës palestineze kundër regjimit sionist ka arritur në 1000 persona. Kjo media sioniste shton numri i personave të kapur nga forcat e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas është më shumë se 150 persona. Bombardime dhe sulmet erore të avionëve luftarak të regjimit sionist kundër rripit të Gazës kanë vazhduar edhe të hënë në mëngjes dhe sionistët kanë masakruar familje civile palestineze në jo zonat jugore të rripit të Gazës. Burimet e lajme ka thënë se armiku sionist ka kryer masakra masive mëngjesin sot me bombardime rënd ndaj shtëpive në provincën Rafah, ku shumë prej viktimave janë gra dhe fëmijë. Ushtria e regjimit sionist në të njëjtën kohë njoftoi se aktualisht po vazhdojnë bombardimet në rripin e Gazës dhe synojnë kapacitetet e lëvizjes rezistencë islamike palestinezë Hamas me sulme vdekje prurës. Ushtria e regjimit sionist njoftoi se bombardimi selin operative të lëvizjes Hamas dhe ndërtesën e aktivistëve të lëvizjes në rripin e Gazës. Avion luftarak të regjimin sionist kanë sulmuar një shkollë të organizatës së kombë bashkuar në qytetin e Gazës. Në këtë shkollë ndodheshin palestinezë shtëpitë të cilu u shkëtëruan. Një burim tjetër mjekësor, gjithashtu ka thënë për agjensinë Al Jazeera të lajmeve se për shkak të intensitetit të sulmit dhe shkëtërimit të rrugëve kryesore, forcat e shpëtimit dhe ambulancat nuk mund të shkojnë në vendet që janë bombarduar nga avion luftarak të regjimit sionist. Deri më tani, si pasoj e sulme të regjimit sionist në Gaza, 413 palestinez, mes tyre 78 fëmijë dhe 21 gra kanë dëshmorë, dhe 2300 personat të tjerë janë plagosur. Në të njëjtën kohë, raketat e grupet e rezistencës kanë vazhduar të godasin objektivet e tyre brenda territoreve të pushtuara. Rezistenca palestineze ka lëshuar një val të re raketash në territoret e pushtuara dhe sirenat, alarmet janë dëgjuar, në të njëjtën kohë në të gjithë territoret e pushtuara. Abu Majid, zëdhënës i komiteteve të rezistencës palestineze, njoftoi se dronët e ndryshe të rezistencës kanë përfunduar misionet e tyre. Jonathan Konkrikus, një nga zëdhënës i dhe ushtrisë e regjimit sionist për CNN ta. Qindra ndoshta 1000 forca televizive së rezistencës islamike palestineze Hamas ja përfshirë në sulmet e papritura të së shtunës. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken gjithashtu në një intervistë për kanalin televiziv CNN tha se operacioni Stuhia Al-Aqsa është operacioni më i keq kundër Izraelit që nga viti 1973. Luftëtarët e rezistencës palestineze kanë nisur që nga mëngjesi së shtunës operacionet e tyre të gjithanshëm dhe të bashkuara kundër regjimit sionist të quajtur Stuhia Al-Aqsa. Kjo operacion ka nisur nga jugu i Gazës kundër pozicionit të regjimit sionist në territoret e pushtuara. Muhammed Zaif, komandanti i batalionit Qasem, krahu ushtarak i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, lëshoi një mesazh duke njoftuar fillimin e operacionit Stuhia Al-Aqsa dhe vënë duke se ne jemi të vendosur të japim fund regjimit sionist. Presidenti Reisi të bëshkën a rezistencë palestinezë është një burim kërënje për imenitin islam. Presidenti Republikës Islamike të Iranit ka thënë. Ajo që ndodhin operacione fitimtarë të luftëtarë palestinezë në teritorit të pushtuar ishe përmbushje e prishmëris 70 veçare të kohën palestinese të umedit islam dhe në dërzotis e shpejtë të falin së bashku në Xhamin e Al-Aqsa. Si pas ajësis e lajmeve, Sejid Ibrahim Raisi, presidenti Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me Ismail Haniyeh, kreun e zyres politike televizijës së rezistencë islamike palestinese Hamas, vlerësoi operacionin e guximshëm dhe fitimtar të luftëtarëve palestinezë në territoret e pushtuara, dhe theksoi se ky operacion është nder dhe krenari e rezistencës palestinese dhe konsiderohet si burim krenaria për umetin islam. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se vullneti çelik i kombit palestinez dhe luftëtarëve të rrugës së Zotit përton fitoren përfundimtare të palestinezëve mbi regjimin pushtues. Ajo që ndodhi me operacionin fitues të luftëtarëve palestinez në territoret të pushtuara ishte përmbushje e pritshmërisë 70 veçare të kombit palestinez dhe të umedit islam dhe në dërë sotit së shpejti dhe falimi së bashku në Xhamin Al-Aqsa. Në këtë telefonat, Ismail Haniyeh, kreu i zyres politike televizijës rezistencë islamike palestinezë Hamas në emër të luftëtarëve palestinezë dhe popullit palestinez, vlerësoi qëndrimet e presidentit të Republikës Islamike të Iranit e Tullah Raisi dhe mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit si dhe të popullit iranian ndaj rezistencës palestineze. Kreu i zyres politike të Hamasit prezantoi një raport mbi dimensionet e ndryshme të operacionit Stohia Al-Aqsa dhe deklaroi se armiku për shkak të krimeve të tjerë të kryera ndaj xhamisë Al-Aqsa dhe besimtarë palestinez do të marrë përgjigjen e dyrë. Ai tha se kjo është një nga arsyet kryesore të kryes së operacionit Stohia Al-Aqsa dhe shtoi: në këtë betejë, me gjithë pamjaftueshmërinë e pajisjeve dhe objekteve të forcave të rezistencës së ushtrisë, luftëtarë palestinez mund të prishin ekuilibrin e regjimit sionist duke përdorur elemente befasisë në një operacion të gjerë. Ismail Haniyeh, kreu i zyres politike televizijës së rezistencës islamike palestineze Hamas, theksoi: ajo që është arritur në skenën e betejës me armikun sionist është falbekimet e Zotit, mbështetjes së umedit islamik dhe Republikës Islamike të Iranit në krye të tyre dhe në dorë të Zotit do të përfundojmë me fitoren përfundimtare të kombit palestinez. Amir Abdullahian, vazhdimi i sulmit të regjimit sionist ndaj Gazës ndërlikon situatën. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shprehu shkeljen e përsëritur të rezolutave të Organizatës së Kombeve Bashkuara nga ana e regjimit sionist, vazhdimin e pushtimit të tokave palestineze dhe vazhdimin e ndërtimit të vendbanimeve sioniste nga regjimi sionist dhe tha: vazhdimi i sulmit të regjimit sionist në Gaza në situatën aktuale do të ndërlikojë situatën dhe do të rrisë mundësinë e luftës. Sipas agjencisë SIRNA të lajmë, ministri i Punës të Jashtme i Hungarisë Peter Sjartë në një bisedë telefonike me Hossein Amir Abdullahian diskutoi për çështjen e marrëdhënies dypalëshe dhe zhvillimet e fundit nazi perëndimore veçanërisht në Palestinë. Duke e referuar shkeljes së përsëritur të rezolutave të Organizatës së Kombeve Bashkuara, vazhdimit të pushtimit të tokave palestineze dhe vazhdimit të ndërtimit të kolonive sioniste nga ana e regjimit sionist, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi: vazhdimi i sulmit të regjimit sionist në Gaza në situatën aktuale do ndalikoj situatën dhe do të rrisë mundësinë e luftës. Amir Abdullahian, shefi politikës së jashtme të aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, vuri në dukje shkeljen e shpeshtë të ligjeve ndërkombëtare dhe zgjerimin dhe shtimin e politike luftarake nga regjimi sionist. Ministri i Punëve të Jashtme të Hungarisë nga ati theksoi se dialogu dhe bashkëpunimi është një zgjidhje e përshtatshme për zgjidhjen e konflikteve rajonale dhe shtoi: Hungaria gjithmonë dëshiron të vendos paqen dhe të shpëtojë njerëzish në situata të tilla. Duke shprehur shpresën për përfundimin e këtij konflikti në linjën e mes, ai theksoi nevojën që të gjitha vendet të marrin përgjegjësi dhe të luajnë rolin e tyre. Irani dhe Iraku kërkuan një takim urgjent të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të ndihmuar Palestinën. Ministrët e Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Iraku kërkuan veprim të koordinuar dhe efektiv të vendeve islamike për të ndihmuar Palestinën në ndalimin e sulmeve agresive të regjimit sionist, si dhe mbledhjen urgjente të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të rishikuar zhvillimet në Palestinë. Si pas agjensisë sirën të lemë, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hosein, Amir Abdullahian dhe i punët e jashtëm të Republikës e Iraku, Fuad Hosein, diskutuan të dilën për zhvillimet dhe aktuale në skemë palestineze në një biset telefonike me styre. Në këtë biset, pare theksuan nevojën e koordinimit dhe koherencës së vendeve islame në mbështetje të komit të shtypur palestinezë dhe kërkuan nga organizata e bashkëpunimit islamik që të mbajë një takim urgjent të kësaj organizate për të shqyrtuar zhvillimet aktuale në Palestinë dhe për të mbështetur kombin palestinezat dhe Xhamin al-Aqsa kundrejt veprimeve agresive të regjimit sionist. Në këtë bisedë telefonike, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit bëri thirrje për veprime të koordinuara dhe efektive të vendeve islamike për të ndihmuar Palestinën në ndalimin e sulmeve agresive të regjimit sionist kundër grave dhe fëmijëve të Gazës dhe bregu perëndimor të lumit Jordan. Lëvizja rezistencë islamike palestineze Hamas bombardon në aeroportin Ben Gurion. Krahu shtarak i lëvizjes së rezistencë islamike palestineze Hamas njoftoi se në përgjigje të krimeve të vazhdueshme të regjimit sionist dhe sulmit ndaj zonave të banuara lëshoi disa raketa në drejtim të aeroportit Ben Gurion në Tel Aviv. Brigada e Zedin Kasem, krahu shtarak i lëvizjes së rezistencë islamike palestineze Hamas njoftuan se kishin lëshuar një raketë drejt aeroportit Ben Gurion në Tel Aviv. Ezedin Kasem njoftoi se i hodhi këto raketa në përgjigje të krimit të vazhdueshëm të regjimit sionist dhe sulmeve ndaj zonave të banuara. Sipas raporteve të kanalit televiziv Al Jazeera, ushtria e regjimit sionist ka njoftuar edhe një alarm në qendrat e territorit të pushtuara. Agjencia palestineze e lajmeve Shahab, brigada Zedin Kasem në përgjigje të krimeve të vazhdueshme të regjimit sionist dhe shënjësimit të shtëpive të civileve palestinezë në Gaza, ka lëshuar me 10 raketa në drejtim të aeroportit Ben Gurion në Tel Aviv. Radio sioniste nga nësaj ka njoftuar valjen e rete sunë me raketa nga forcët e rezistencës nga Gaza drejt Tel Aviv dhe zonët qendrore të Palestinës së pushtuar. Sirenat e alarmave të një sulmi raketor ka rënë edhe në jug të Tel Avivit. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas nuk kemi frikë nga dërgimi aeroplumbazës amerikane në rajon. Zëdhënës i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas të dielën tha se kjo lëvizje nuk ka frikë nga dërgimi një aeroplumbazës amerikane në rajon, sipas agjencisë palestineze të lajmeve SAMA. Zëdhënësi i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, Hazan Kasem, deklaroi: njoftimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dërgimin i një aeroplumbajtëse në rajon për të mbështetur pushtuesin dhe agresionin sionist kundër popullit palestinez është një pjesë më reale në agresionin kundër popullit ton dhe një përpjekje për të ringritur moralin rrënuar të ushtrisë së regjimit pushtues sionist pas sulmit në operacionin Stuhia Al-Aqsa të kryer nga batalionet e Kasem. A i ndër të tjera tha, këtë lëvizje nuk e trembin popullet tonë, apo rezistencën e tyre dhe forcët dhe rezistencës dhe të vazhdojnë, të mbrojnë popullet në vëndet dhe shenjtë në betejën Stuhia Al-Aqsa. Lëvizja rezistencë islamike palestineze Hamas parlamentoi Washingtonit se njoftimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës për të dërguar një aeroplumbajtëse në rajon për të mbështetur Izraelin është pjesëmarrje e vërtetë në sulmin ndaj popullit palestinez. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin ka njoftuar se ka urdhëruar aeroplumbajtësen USS Gerald R. Ford, e cila është një nga aeroplumbajtësat më të mëdha në botë, të lëvizë në drejtim të Mezdeut për të përgatitur për të ndihmuar regjimin sionist. Zyrtarët amerikan thanë se Ford me rreth 5000 trupe të tij dhe kuvertet e tij të avionëve luftarë do të shoqërohet nga destroyer dhe anije të tjera luftarake të shumta, kjo është një shfaqje force e gatshme për të përgjigjur çdo skenari. Presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden dje në një telefonat me kryeministin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu tha se ai ka urdhëruar më shumë mbështetje për sionistët dhe se Washingtoni qëndron në krah të Izraelit. Zëdhënës i brigadave Kasem theksoi kapje në një grupi të rejë sionistësh. Abu Ubejde azotënës i batalionit Qasem Deka ushtarake lëvizjes së rezistencës amike palestinëse Hamas. Theksoi se luftëtarë palestinesë kanë kapur një grup të ri sionistësh. Sipas qendrës së informacionit palestinez Abu Ubejde, azotënës i brigadave Qasem ka bërë të ditur se lufta dhe konflikti me armikët sionistë vazhdon në zonat e ndryshme. Luftëtarët e brigadës Qasem ka qenë në gjendje të arrini pran ashkelon, a i tha se luftëtarë palestinesë kanë arritur të kapin një grup të ri të forca armike dhe të transferojnë në rripin e Gazës. Zëdhënësi i brigadëve Qasem deklaroi se luftëtarë palestinesë kanë arritur në Natkamjan dhe shumë sionistë janë vrarë dhe janë plagosur atje. Nga ana tjetër, pas deportimit në vjet të pasme të armiku dhe kapin se një grup sionistë është luftëtarë të brigadëve Qasem i kanë trajtuar të burgosurit Izraelit në mënyrë humanitare si pas urdhërve të profetit të Zotit dhe urdhërve të komandantit të përgjithshëm të këtyre batalionëve dhe tha se si pas mësimit të islamin e nuk kemi të bëjmë me gratë dhe fëmijet. Nga në tjetër, zëdhënësi i brigadëve Kosë bërë të ditur se referenca konfirmon se edhe njëherë i përmbajtë obligimin të saj në mbrojtjen e xhamis Al-Aqsa. Si pas zëdhënësi të batalioneve Kosë, dega ushtarake e grupit të rezistent palestineze Hamas tha se sot janë në kom për të mbrojtur shenjtërin dhe për të mbrojtur të burgosurit në burgje dhe regjimit sionist. Basha Vetiku i politikanëve vaksin kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basa, gjatë një fjalimit të tij të mbajtur në Fier ka prezantuar propozimin për reforma zgjedhore. Pikët kryesore të propozuar për tij janë lista hapur, barazia votës, vota diasporës, president të zgjedhur nga populli, ndërsa shtoi se është domosdoshme Vetingu i politikanëve, pasi vetë kështu mund të largohen të korruptuarët e politikës. Ndaj listës të hapur janë aja alfabetit ton politik kur vjen puna tek reforma zgjedhore. Lista të hapura pa kufizime, pa artifica, pa herës, kështu merr më shumë vota, futen në parlament dhe përfaqëson me dinjitet qytetarë që kanë votuar. Natyrisht në vetvete nuk mund të funksionojë pa disa zgjedhje të tjera. Ne e dimë që sot për shkak të zhvillime, elementë të cilët nuk kanë, nuk gëzojnë besimin e njerëzve për përpiqjet ta blejnë ata, janë në parlament, janë në bashki, janë në institucione. Një sistem i listave të hapura i pavaksinuar dhe të korruptuar që përdorin paranë dhe krimin organizuar që përdorin paranë e pisë dhe mjetet e tjera për të ndikuar persona që do në kuvend apo bashki apo institucionet e tjera. Pra vaksinimi listave të hapur përmes vetingut të politikanëve, kjo është një iniciativë jona që në fakt është përforcimi ligje për dekriminalizimin, ka thënë Pasha. Baerbuk mesazh serbisht, jeton në paqe me fqinjën, ndryshe bllokohet rruga në Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Annalena Baerbuk, pati një mesazh të qartë në konferencën e përbashkët me ministrin për punën e Evropën dhe punët e jashtme, Iglias Ane dhe komisionerin Oliver Verhel. A i thekse se Serbia duhet të jetojnë në paqe me fqinjë ose do të bllokohet rruga drejt Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian është një unë paqe, nda çështja e sigurisë me fqinjët është një prej çështjeve më kryesore për secilin prej vendeve të këtij rajoni. Do të ishte në interesin absolut të secilit për këtyre vendeve të jetojnë në paqe me fqinjët, përndryshe rruga drejt Bashkimit Evropian do të ishte bllokuar dhe penguar. Dhe për këtë pikë folëm në mënyrë intensive. Serbia të jetojnë në paqe me fqinjët ose rruga drejt Bashkimit Evropian do bllokohet, tha ajo. Ajo shtoi se shtimi i trupëve të NATO-s në Kosovë është një sinjal se Perëndimi qëndron vigjilent dhe kërkon një stabilitet afatgjatë. Të nderuar dëgjues, ndoqë që buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar jetës dhe veprës së ndikimit të njërit prej filozofëve më të mëdhenj në Islam, Farabiut. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Mësuesi i dytë. Një vështrim mbi kohën, jetën dhe trashëgiminë e Farabiut në botën islame. Në këtë program serial do të hedhim një vështrim mbi jetën, veprat dhe ndikimet e njërit prej filozofëve më të mëdhenj islam dhe iranian mbi kulturën dhe filozofinë në botën islame. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e parë të programit serial Mësuesi i dytë. Shpresojmë që ky program do të ndihmojë në njohjen më shumë dhe më të gjerë të njërit prej filozofëve dhe mendimtarëve të mëdhenj të lindjes dhe botës islame. Abu Nasr Muhammed bin Muhammed Tarhani, i njohur me epitetin Farabi, ka lindur rreth vitit 257 Xhikamari, që përkon me vitin 870 të erës së re, në fshatin Vasiç në rajonin Parab, pra Farab, të qytetit Fararud, i cili sot është qyteti Otrar në jug të Kazakistanit, ose sipas një versioni tjetër ai ka lindur në Parab të Khorasanit, që aktualisht ndodhet në Afganistan. Të dy këto rajone në kohën në të cilën ka lindur Farabi, konsiderueshin pjesë e territorit të Iranit. Babai i tij ishte Muhammed bin Uzlag, një prej gjeneralëve të ushtrisë së dinastisë Samanian, e cila ka sunduar në këtë rajon nga viti 819 deri në vitin 1004 të erës së re. Farabi ishte një gjeni i cili është shfaqur në një periudhë shumë të ndjeshme historike dhe ka arritur të ushtrojë ndikim shumë të thellë mbi të menduarin e mendimtarëve pas tij. Ndikimi i Farabiut ka qenë kaq i madh saqë ndoshta dhe mund të thuhet se ai me idetë e tij ka mundur të krijojë rrethanat për lulëzimin dhe zhvillimin e civilizimit islam. Brenga kryesore e mendimtarit Farabi ishte lidhja dhe ndërveprimi mes fesë dhe filozofisë. Ai besonte se mes fesë islame dhe filozofisë greke nuk ekzistojnë kontradikta në thelb, dhe nëse ekzistojnë dallime dhe mosmarrveshje në këtë mes, ato janë në aspektin sipërfaqësor të çështjeve, dhe ato mund të menjanohen duke përdorur interpretimet filozofike. Mësuesi i dytë, themeluesi i filozofisë islame dhe transmetuesi i logjikës formale greke në botën islame, është një nga titujt që i janë dhënë Abu Nasr Farabiut në historinë e mendimit islam. Përsa i përket rëndësisë dhe pozitës shkencore dhe filozofike të Farabiut, mjafton të thuhet që shumë komentues dhe autorë të biografive e përmendin atë si filozofin më të madh musliman, dhe orientalistët si Defu e kanë konsideruar edhe më të lartë se Ibn Sina. Edhe pse në historinë e mendimit islam, Ebu Yusuf Yaqub ibn Ishaq Kindi përmendet si filozofi i parë i mendimit islam dhe i botës arabe, por Kindi kur nuk arriti të themeloj një shkollë të mendimit filozofik, ose të paraqiste një sistem gjithë përfshirës filozofik. Por Farabi e bëri këtë dhe për këtë arsye që quhet themeluesi i filozofisë islame. Gjithashtu, kjo është për arsye se Farabiu ka shkruar në komentime të vlefshme për veprat e Aristotelit, dhe ai është një nga komentuesit dhe interpretuesit më të rëndësishëm të veprave të mësuesit të parë të Aristotelit, prandaj është quajtur dhe me epitetin Mësuesi i dytë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Me saktësi se Farabiu në periudhën e fëmijërisë dhe në fillim të periudhës së rinisë së tij, ku dhe pranë cilëve mësues ka mësuar shkencat e asaj kohe. Mirpo, duke marrë parasysh faktin se babai i tij dhe gjyshi i tij ishte funksionar i lartë ushtarak në dinastinë Sasanian, është e sigurt se ai kishte plotësisht të mira për t'u arsimuar dhe shkolluar, dhe shumë studiues besojnë se ai mësimet e para të tij në shkencë dhe filozofi i ka marrë në qytetin Marv dhe pranë mësuesve dhe profesorëve të dalluar, për arsye se qyteti Marv në atë kohë ishte një prej qendrave të shkollimit dhe diskutimeve fetare dhe filozofike, dhe aty vepronin dhe ligjëronin profesor shumë të dalluar. Përveç kësaj edhe afërsia e këtij qyteti me vendin ku ka lindur dhe jetuar Farabi konsiderohet për arsyeve të mira që tregojnë praninë dhe shkollimin e tij në qytetin e lashtë Marv. Farabi, pasi ka përfunduar shkollimin e nevojshëm për një periudhë të shkurtër, ka punuar si gjykatës në këtë qytet, e më pas ka shkuar në Bagdad dhe sipas shumë gjasave në këtë qytet ka qëndruar mes viteve 295-320 Hijri Kamari. Bagdadi në atë kohë ka qenë qendra e shtetit islam dhe qendra në të cilën mblidheshin mendimtarët dhe shkencëtarët musliman të fushave të ndryshme. Farabiu në Bagdad mësoi shumë mirë shkencat e zakonshme të asaj kohe, si në gjuhën arabe, jurisprudencën islame dhe apologjetikën, kurse më pas për të mësuar më thellë dhe më saktë logjikën dhe filozofinë, ka marrë pjesë në kuvendet shkencore dhe Johan bin Hilan, i cili ishte një krishter dhe një prej filozofëve të dalluar të kohës së vet. Farabiu, pas një periudhe, u bë një prej studentëve të dalluar dhe të veçantë të Johan bin Hilan dhe ka studiuar gjërësisht logjikën dhe filozofinë pranë tij. Farabiu ka mësuar logjikën dhe pothuajse të gjithë veprat e Aristotelit në fushën e logjikës pranë Johan bin Hilan dhe pasi i plotësoi studimet e tij, me propozimin e profesorit të tij bëri një udhëtim në qytetin Harran dhe në Konstantinopol, që është Stambolli i sotëm. Dhe atje ka qëndruar për gjatë 7 viteve. Ai gjatë kësaj periudhe mësoi shkencat greke dhe antike, drejt për drejt nga shkolla e mendimit të Konstantinopolit, dhe kështu zgjeroi njohuritë e tij në të gjithë degët e shkencave, duke filluar nga shkenca matematikore e deri tek shkencat metafizike. Farabiu, i cili akoma ishte i ri, pas një kohe u kthye përsëri në Bagdad dhe rreth 2 dekada të jetës së tij kaloi në kryeqytetin e shtetit islamik të asaj kohe. Gjatë kësaj periudhe ka filluar dhe periudha kryesore e jetës dhe veprimtarisë shkencore të Farabiut. Dhe gjatë kësaj periudhe janë shkruar edhe shumica e veprave të tij. Farabiu në Bagdad, edhe pse në logjik dhe filozofi tashmë ishte vetë një profesor i dalluar, mirë po sipas zakonit shkollor të këtij qyteti, ai mori pjesë në kuvendet mësimore të profesorëve më të mëdhenj që ishin në Bagdad. Do të thotë mësoi pranë profesorit të njohur Yunus bin Meta. Nuk kaloi shumë kohë derisa u përhap fama e tij në të gjithë Bagdadin dhe në të gjithë rajonet e shtetit islam, dhe ai u njoh si një profesor i plot në të gjithë shkencat. Farabiu, pas gati 20 vitesh mësim dhe veprimtari shkencore në Bagdad, nuk e konsideroi të përshtatshme atmosferën e mosmarrveshjeve politike dhe fetare që sundonte në Bagdad për vazhdimin e veprimtarisë shkencore, ose ndoshta edhe për arsye të pikpamjeve politike të tij, nuk ishin në harmoni me sjelljet dhe veprimet e pushtetit të asaj kohe në Bagdad. Prandaj para fillimit të trazirave politike dhe shoqërore, ai u largua nga Bagdadi dhe shkoi në qytetin Damask. Prania e tij në Damask dhe atmosfera e qetë e pushtetit të sundimtarëve Ikshidi nuk zgjati shumë. Akoma nuk ishin kaluar 2 vjet të qëndrimit të Farabiut aty, kur filloi të prishet atmosfera e qetë në rajonin e Shamit dhe Damaskut, u shndrua në një vend të konflikteve politike dhe sulmeve të jashtme. Farabiu edhe kësaj radhe, para se të zgjerohen konfliktet dhe problemet e pasigurisë, u largua nga Damasku dhe shkoi në Egjipt dhe atje qëndroi për 6 vite. Nuk ekzistojnë informacione të shumta në lidhje me mënyrën e qëndrimit dhe veprimtarinë e Farabiut në Egjipt. Mirpo është e sigurt se ai edhe gjatë kësaj periudhe është marrë me shkrimin e veprave dhe me studime të thella në çështjet shkencore. Në vitin 338 Hijri Kamari, pasi në Damask u ndërrua pushteti sundues dhe në atë kohë kishte ardhur në pushtet dinastia Hamdani, Farabiu për herë të dytë shkoi në Damask dhe aty qëndroi deri në fund të jetës së tij, do të thotë një vit më vonë. Ai gjatë kësaj periudhe gëzoi mbështetjen e plot të Seiful Dovle, guvernatorit të Damaskut, i cili ishte mik dhe dashamirës i shkencëtarëve. Dhe sipas shumë gjasave, Farabiu ishte shkencëtari më i njohur në rrethin dhe qarqet shkencore, të mbështetura nga Seiful Dovle. Farabiu vdiq një vit më vonë, do të thotë në vitin 339 Hijri Kamari, në moshën 80 vjeçare, dhe në ceremoninë e varrimit të tij morën pjesë funksionar shtetëror me në krye vetë Seiful Dovle.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Farabiu është prej shkencëtarëve iranian i cili ishte i specializuar në fusha të ndryshme shkencore si matematikë, sociologji, muzikë, mjekësi, logjikë dhe filozofi. Veprat më të shumta që kanë mbetur nga Farabiu dhe i kanë mbijetuar kohës deri më tani janë fushat shkencore të logjikës, sociologjisë, në shkrimin e enciklopedisë shkencore dhe filozofi. Farabiu kishte prirje më shumë drejt shkollës së mendimit Napoleonit, që shumica e përpjekjeve të ndjekësve të kësaj shkolle të mendimit ishin të përqendruar në harmonizimin e ideve të Aristotelit dhe Platonit me teologjinë monoteiste. Farabiu, në filozofinë islame, gjithashtu konsiderohet njëri prej shkencëtarëve të dalluar dhe të njohur anën banë. Një prej arsyeve kryesore e cila është për shkak që Farabiu të quhet me epitetin mësuesi i dytë, janë shpjegimet dhe komentimet e çmuara të cilat i ka shkruar ai mbi veprat e Aristotelit. Gjithashtu vlen të theksohet se Farabiu gëzon një famë të gjerë edhe në vendet perëndimore, deri në atë masë saqë gjatë shekujve të mesjetës. Disa vepra të tij janë përkthyer edhe në gjuhën latine. Farabiu gjatë veprimtarisë dhe karrierës së tij ka qenë i pashembullt në shkenca të ndryshme. Ai ka shkruar libra në lidhje me të gjithë diturinë dhe shkencat e kohës së tij. Për veprat që kanë mbetur nga Farabiu, shumë lehtë mund të kuptohet se ai kishte zotërim të madh edhe në shkenca të ndryshme si kimi, shkenca matematikore, gjuhësi, shkenca ushtarake, shkenca natyrore, astronomi, jurisprudencë islame, teologji, logjik, muzikë dhe shkenca civile. Farabiu gjatë jetës dhe veprimtarive të tij shkencore dhe filozofike ka arritur të themelojë një shkollë të re dhe të plotë në fushën e mendimit. Dhe kjo ka ndodhur në kohën kur filozofi i parë islam, Kendiu, i cili kishte hapur rrugën për mendimtarët e tjerë që të veprojnë në këtë fushë, nuk kishte arritur të themeloj një shkollë të mendimit filozofik. Ibn Rushd dhe filozofë të tjerë islam dhe arab kishin respekt të madh për Farabion dhe gjithashtu filozofi i njohur Abu Ali Sina në një farë mënyre e konsideronte veten si nxënës të shkollës së Farabiut dhe veten e konsideronte Farabiun në pozitën e mësuesit të tij. Ibn Sina në lidhje me këtë ka thënë: "Vetëm duke lexuar veprat e Farabiut kam arritur të kuptoj më drejt qëllimin e Aristotelit në veprën e metafizikës." Miq të nderuar, Këtu po e përfundojmë edicionin e këtij programi dhe mirëmbetëshi deri në edicionin e ardhshëm. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu. Treku iranian. Bimët mjekësore, Boriga, Susan, Çehel Çerag dhe Golpar. Irani, për shkak se ka një larmi të gjyrë biologjike, përmban në vetvete burime dhe rezervat më të pasura gjenetike dhe biologjike të botës, sidomos në sektorin e bimëve mjekësore. Sot do të njihemi me tregun e tre bimëve mjekësore si Boriga, Susani, Çehel Çerag dhe Vipers Boglus dhe Golpar, që ndryshe quhet dhe Heracleum Persicium. Në kohërat e lashta, profesioni i parfumerisë profesionale ishte shumë i rëndësishëm në tregjet tradicionale të Iranit. Parfumierët ishin njerëz me ndikim dhe të besueshëm, të cilët ishin të njohur me vajin esencial dhe aromën e luleve. Dinin vetit mjekësore dhe shëruese të shumë luleve dhe bimëve. Ata siguronin ilaçe të përshkruara për pacientët nga mjekët dhe nga ndonjëherë, bazuar në përvojën dhe njohuritë e marra nga të parët dhe mësuesit e tyre, ata i trajtonin pacientët me bim mjekësore. Mjekësia bimore ka qenë një nga metodat mjekësore të mjekëve iranian për shumë shekuj me radhë për të trajtuar pacientët. Zakonisht lënda e parë për të bërë ilaçe, përgatiti nga njerëzit të cilët për të siguruar të ardhurat materiale, shkonin në male dhe fusha dhe mblidhnin bim me veti mjekësore dhe u ajepnin ato parfumierve dhe mjekëve. Sot, me gjithë përdorimin e gjërë të barnave kimike, konsumimi i bimëve mjekësore është në rritje, dhe një sasi e konsiderueshme tregtis globale është përqendruar në prodhim, tregtim dhe përdorimin e bimëve mjekësore. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 80% e popullsisë së botës, veçanërisht në vendet në zhvillim dhe zonat e varfra dhe të thella, nevojat e tyre kryesore mjekësore i plotësojnë nga bimët mjekësore. Për shkak të pranisë së bimëve mjekësore në jetën e shumë grupeve të njerëzve në të gjithë botën, shumë ekspertë të kësaj fushë besojnë se shekulli i 21-të është shekulli i kthimit të ilaçeve bimore në sportelet e qendrave që lidhen me shëndetin dhe mirëqenien e njeriu. Mjekësia bimore është një nga trajtimet në mjekësinë tradicionale e cila quhet ndryshe si mjeksi plotësuese dhe alternative. Si pas organizatës botërore të shëndetësisë, mjeksia tradicionale është termi përgjithshëm që përfshin sistemet e mjeksis tradicionale, si mjeksia kineze, ajurveda indiane dhe mjeksia greko-arabe, si dhe format indigjene. Organizata botërore e shëndetësisë konsideron mjeksin tradicionale si grup njohurish, aftësish dhe sjelljesh, të cilat bazohen në teoritë, besimet dhe përvojat autoktone të kulturave të ndryshme, dhe përdoren për të ruajtur shëndetin dhe parandalimin, diagnostikimin, si dhe përmirësimin e sëmundjeve fizike dhe mendore. Prandaj trajtimet e mjekësisë tradicionale klasifikohen në dy grupe të farmakoterapisë, të tilla si përdorimi i bimëve mjekësore, përbërëse të kafshëve dhe mineraleve, ose ilaçeve jo mjekësore të tilla si akupunktura, masazhi dhe trajtimet psikologjike. Në vendet ku sistemi i shërbimit mjekësor është i bazuar në mjekësinë moderne dhe nuk mbështetet një kulturë veçante mjekësisë, në vend të mjekësisë tradicionale kryesisht përdoren fjalët mjekësi plotësuese dhe mjekësi alternative. Sot, përdorimi i mjekësisë plotësuese dhe alternative është rritur në masë shumë të madhe në mesin e njerëzve të botës. Mjekësia plotësuese dhe alternative ka disa degë që me këtë rast mund të përmenden: mjekësia bimore, mesazhe terapeutike, akupunktura, kiropraktika, yoga, ajurveda, të cilat rrjedhin kryesisht nga kultura indigjene dhe historike e kombeve.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Në botën e civilizuar të lashtë, vende të ndryshme si Kina, Egjipti, Greqia dhe Persia ishin origjina e mjekësisë dhe metodave të ndryshme të trajtimit mjekësor. Historia mira vjeçare e mjekësisë tradicionale iraniane dhe ekzistenca e studiuesve të famshëm si Xhorxhani, Razi, Abu Reyhan Biruni dhe Ibn Sina i kanë pasuruar në masë të veçantë historinë e mjekësisë në këtë vend. Terapia e mesazheve, terapia me kupë, terapia me tullumbac të thatë, terapia e shushunjës dhe fitoterapia janë disa nga metodat e trajtimit të mjekësisë tradicionale iraniane. Ka mira specie të bimëve mjekësore në Iran, ndër të cilat ka qindra specie specifike për llojet e Iranit. Ndër këto bim është bima persiane, boriga, arako akium. Kjo bim, e cila ka një efekt të madh terapeutik, nuk mund të gjendet askund në vend, përveç se rrëz maleve të alborzit. Për një kohë të gjatë, mjekët dhe farmacistët evropian menduan se boriga iraniane dhe evropiane është një lloj bime e njëjtë. Por të dy këto janë vetëm të ngjajshme në dukje. Ato janë shumë të ndryshme përsa i përket vetive terapeutike. Boriga iraniane rritet vetëm në rrëz të malet të alborzit, po thuaj se të gjithë pjesët e kësaj bime kanë përdorime mjekësore. Lulja, gjethja, kërcelli dhe rrënjët e kësaj bime përdoren për të bërë gjelatinë dhe mukilazhe, të cilat përdoren në mjekësi dhe ushqim. Prodhimi i kësaj lule bëhet në të dy format bujqësore dhe në kullota. Mbledhja e kësaj lule nëpër kullota është me cilësi më të lartë për shkak të natyralitetit të saj. Boriga është një barë qetësues, forcon nervat dhe veshkat, pastron gjakun, është antiftohjes dhe kundër kolitjes, trajton bronkitin, fruthin dhe ethet e kuqe, lehtëson entjen dhe dhimbjen e fytit dhe zvogëlon ankthin dhe stresin. Për shkak të aftësive të shumta të bimës boriga, ky produkt ka një treg të mirë në Iran dhe jashtë tij. Çdo vit rreth 50 tonelat borig eksportohet në vendet evropiane dhe amerikane dhe në ato rreth gjirit persik. Bimët e tjera mjekësore mund të përmenden bima Susan e Çehel Çerag, pra Vipers Boglus. Susan e Çehel Çerag është një nga bimët që shumohen me qepën e saj. Familja e kësaj bime përfshin me 10 lloje. Lulet e saj vijnë në një gamë të gjerë ngjyrash, nga e bardha, portokallia, e verdha, e kuqja, roza dhe vjollca. Kjo bim rritet në pjesë të ndryshme të botës, veçanërisht në Afrikën e Jugut dhe rajone tropikale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuhatja e luleve të Susan Çehel Çerag lehtëson dhimbjen e kokës dhe zvogëlon ftofjen në dimër. Duke spërkatur pluhurin e qepës së Susan Çehelçirag, plaga thahet dhe disinfektohet plaga. Lulja e Susan Çehelçirag gjithashtu është efektive në eliminimin e pikave të zeza të fytyrës. Një specie rrallë e kësaj bime është Lilium ledeboriul, i cila rritet në një rajon të Iranit verior në provincën Gilan dhe zonave shumë të kufizuara të provincës Ardebil dhe Mazandaran. Lulja e Susan Çehelçirag është lulja e parë që është regjistruar në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Jashtë Iranit, bima e Susan Çehelçirag gjendet vetëm në rajonin e Lankaran të Republikës e Azerbajxhanit. Disa besojnë se bukuria dhe ngjajshmëria e kësaj lule me një lampadar ishte arsyeja për një emër të tillë. Ndërsa vendasit besojnë se arsyeja e emërtimit të saj është shkëlqimi i bimës gjatë natës. Flamuri i bimës Susan Çehelçirag ka material fluoreshent dhe ka kapacitet për të reflektuar dritën. Lulja Susan Çehelçirag është një nga bimët autoktone të Iranit e cila është ndaluar për eksport për shkak të rrezikut të zhdukjes. Bimë të tjera unike mjekësore në Iran mund të përmendet dhe bima Golpar me emrin shkencor Heradeum persicum. Golpar është një bimë e cila rritet vetëm në Iran. Kjo është arsyeja pse ajo njihet me emrin Heraclius persicum. Të gjithë bimët, emrat e të cilave përfundojnë me fjalën persicum, janë të regjistruara me emrin e Iranit. Pranvera është sezoni i rritjes së kësaj bime të egër dhe natyrale, bima Angelica. Është një familje e bimëve ombrell ose majdanoz dhe lulja e saj është shumë e bukur, si dhe duket si një ombrell. Shtatori dhe tetori është sezoni i mbjelljes së farave të bimës Golpar. Farat e bimës Golpar janë me sipërfaqe të shtrirë dhe kanë një erë depërtuese. Ky aromatizues i ushqimit ka veti të lartë antioksiduese, është antifryrje dhe zakonisht përdoret me ushqime që shkaktojnë fryrje. Farat e bimës Golpar kanë veti forcuese të stomakut dhe të lukthit. Vaji esencial i farave është i bimës Golpar, ka veti kundër mikrobeve, është një pastrues i mirë për stomakun. Kjo erës përdoret edhe për ruajtjen e ushqimit. Meqense sasia e vjeljes së bimës Golpar është e barabartë me konsumimin e brendshëm, ajo nuk eksportohet jashtë vendit. Eksporti i llampave të tulipanit, siç janë tulipanet e përmbysur, llampa e narcizit, rrënjët e mollagës, rrënjët e çikores, rrënjët e bimës Herbum e egër, valerian, rrënjët e zambakut e egër, rrënjët e ravenit, rrënjën e jamballit dhe dhjetra bimë të tjera mjekësore që janë pjesë e burimeve dhe rezervave gjenetike dhe biologjike të Iranit. Dhe specieve që konsiderohen të kërcënuara nga zhdukja, është ndaluar. Qendra kombëtare e resurseve dhe rezervave gjenetike dhe biologjike të Iranit është një nga qendrat që në agendën e saj ka mbrojtjen e këtyre rezervave. Qëllimi i kësaj qendre është identifikimi, mbledhja, mirëmbajtja, kultivimi dhe riprodhimi i specieve biologjike dhe resurseve gjenetike të vendit, në mënyrë që të siguroj terrenin për përdorimin optimal të këtyre burimeve më shumë se më parë, duke ndihmuar qendrat shkencore, akademike dhe kërkimore të vendit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjues.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.